Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinəcə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz mə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay verilim aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərləri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu.
Кавказ Говшады. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Мы обсудим решение последнего саммита НАТО.
Bu dəfə NATO-nun son sammitindəki qərarını və qərarın Cənubi Qafqazda nəticələrini müzakirə edirik.
Для региона Южного Кавказа.
Этот вопрос был столь актуализирован на саммите.
Gürcüstana fəaliyyət planının verilməsi məsələsi sammitdə o qədər aktuallaşdırıldı ki, plan verilməsə də irəliyə addım oldu. Yaxın gələcək üçün Gürcüstanın şansı az deyil. Bunların Saakashvili'nin reytinginə təsirinə gəlincə, hökumət və prezident baş verənləri yaxşı təqdim elədi. Onlar bunu bacarırlar və Saakashvili hökuməti bununla öz hesabına bir xal yaza bildi.
Я думаю, всё-таки, что они записали себе плюс, да.
Zurab Abaşidze.
Азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает.
Азербайджаны идарә эдән элита НАТО ilə əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsindən çox ehtiyatla qaçır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda xarici siyasətə monopoliya mühiti mövcuddur. Ona görə də NATO məsələsi geniş müzakirə olunmur.
Вот это так широко не обсуждалось.
Арестун Оручлу.
Большая часть Армении сегодня граждан за.
Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi Tepetrasyanın tərəfdarları Qarabağ məsələsində güzəşt istəyirlər. Bunun NATO-ya nə dəxli var? Çox sadə. Bu problemlər həll olunursa, Ermənistan avtomatik olaraq belə layihələrə qoşulur. Gürcüstanın, Türkiyənin, Azərbaycanın olduğu layihələrə.
В которых сегодня находится Грузия и Турция и Азербайджан.
Степан Григорян, Qafqaz Qovşağında.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. В этом выпуске мы обсудим решения последнего саммита НАТО в Бухаресте и их возможные последствия для региона Южного Кавказа. Этой теме обсуждения соответствует и состав участников. В бакинской студии «Радио Свобода» наших вопросов ждет руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Руйлу. Армению представляет доктор политических наук, директор Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. А в Тбилиси мы пригласили к обсуждению дипломата и политического аналитика Зураба Абашидзе, бывшего посла в Москве и посланника Грузии в НАТО. На этот раз наши эксперты находятся в весьма неравном положении. Ведь все мы прекрасно понимаем, что в первую очередь решения бухарестской встречи в верхах касались все-таки Грузии. В отличие от других соседей по Южно-Кавказскому региону, именно Грузия добивалась предоставления плана действий по членству в НАТО. Логично поэтому начать с реакции тбилисского участника. Господин Абашидзе, как результаты саммита были восприняты в самой Грузии? Как победа, как поражение или как ничья?
Ну, ожидания были большие и, честно говоря, преувеличенные, чрезмерные. Хотя мы понимали, что будут сложности, поскольку и до саммита было ясно, что несколько стран тяжеловесов европейских высказывались вот за непредоставление Грузии Украине на этом этапе мапа. Но все-таки, знаете, грузинский характер, ну, а может что-то случится, может госпожа Меркель проснется в хорошем настроении и так далее и тому подобное. Но в любом случае, то, что этот вопрос был столь актуализирован на саммите, то, что президент США, в принципе, начал с этого вопроса свое выступление, то, что там было жаркое, драматическое обсуждение, ну, это уже само по себе, я думаю, очень важно. И говорит о том, что шансы в ближайшем будущем не так уж малы. Но, и кроме того, мы почувствовали, что у нас есть очень сильная поддержка, очень сильная лобби, особенно среди новых демократий восточноевропейских и стран Прибалтики. И третье, это то, что в совместном коммюнике появилась запись о том, что Грузия и Украина будут приняты в НАТО. Это своего рода обязательство, которое берет на себя Альянс. Это очень важное политическое заявление. Так что, я думаю, все-таки мы сделали шаг вперед. Некоторые считают, что это больше, чем принятие мапа. Некоторые считают, что это меньше. Но я думаю, что это явный шаг вперед. И решение о том, что где-то в декабре министры иностранных дел вновь вернутся к обсуждению этого вопроса, я думаю, дает определенную перспективу.
Значит, господин Абашидзе, если я вас правильно понимаю, особого пессимизма или депрессии в грузинском обществе не наблюдается в связи с решениями саммита?
Нет, нет, это явно не так. Ну, руководство, естественно, это преподает как большую победу. Оппозиция считается доказать, что не предоставили МАП, поскольку мы пока еще не выполнили внутренние, так сказать, задания по дальнейшему укреплению демократических институтов. Но, в принципе, оппозиция для того и существует, чтобы она критиковала власть и правильно делает.
Спасибо, Зураб Абашидзе. Добавлю от тебя, что подобного рода обязательства действительно уникально. Раньше даже предоставление МАП, этого плана действий по членству, не было автоматически рассматривалось автоматически как обязательство по принятию. Грузия и Украина в этом смысле такое обязательство получили. Думаю, что не слишком ошибусь, если скажу, что и общественность соседних стран, Азербайджана и Армении, не была безразлична к этой проблеме. Начнем с Азербайджана. Как отнеслось азербайджанское общество к решениям саммита НАТО? Расту Нуруджлу.
Да, вы знаете, в Азербайджане это стали по-разному комментировать. Во-первых, к сожалению, в Азербайджане вопрос о углублении сотрудничества между Азербайджаном и НАТО – это не так широко обсуждаемый вопрос, не говоря уже о сотрудничестве Грузии с НАТО. Дело в том, что азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает обсуждения вот этого вопроса публично. И вообще в Азербайджане существует определенная атмосфера монополии на внешнюю политику. И поэтому, конечно, в обществе вот это так широко не обсуждалось. Но в то же время в кругу экспертов, политологов и тех кругов неправительственных организаций, журналистов и политических партий, которые заинтересованы в углублении отношений южнокавказских стран с НАТО, их интеграции в евроатлантическое пространство, оценка была такова, что... То есть она была двоякая. С одной стороны, люди объясняли это не предоставлением Грузии и Украине, результатом давления России и энергетической зависимостью, в первую очередь, западноевропейских членов НАТО от России. То есть они не хотели как бы лишний раз раздражать Россию, которая очень болезненно реагировала уже в преддверии Бухарестского саммита. С другой стороны, были тоже такие мнения, что у этих стран, то есть у Грузии и Украины, внутри, как говорится, не все еще созрело для получения МАП и вступления в НАТО. А я думаю, что, конечно, в принципе, вот то, что Грузия и Украина будут действительно серьезным предметом спора между членами НАТО, это было уже видно в преддверии саммита. И в Азербайджане тоже заговорили о том, что в принципе, были вот такие оценки тоже, в принципе, не предоставление МАП Грузии и Украине, это тоже месседж к другим государствам, которые стремятся к углубленному сотрудничеству с НАТО. То есть страны, которые хотят вступить в Североатлантический альянс, они должны прежде всего обратить внимание на систему ценностей, на которых базируется этот военно-политический, а сегодня можно даже сказать, в большей степени политический альянс.
Спасибо, Расту Нуруджлу. С тем же вопросом я обращусь к армянскому нашему участнику. Были в этом саммите, в обсуждавшихся на саммите темах, было ли там нечто, что затрагивало жизненные интересы Армении? Степан Григорян.
Вы знаете, на фоне тех процессов, которые идут в Армении, конечно, трудно разглядеть интересующие нас вопросы, которые звучали на саммите. То есть, как бы тема напрямую интегрироваться в НАТО или нет, не самая актуальная, но вот на экспертном уровне действительно обсуждается. Шли. Например, те экспертная часть сообщества армянского, которая ближе к пророссийской ориентации, вот говорил, вот видите, вот НАТО, Европейский Союз, как вас кидает прозападников, вот обещали и не делают, и так далее, и так далее. Как они испугались России, ведь мы все знаем, что после того, как Запад в одностороннем порядке признал независимость Косово и по системам противоракетной обороны, которые должна строить Америка в Чехии и Польше, НАТО приняло решение, ясно, что это было бы как бы слишком много для того, чтобы Россия могла сразу переварить. И вот нам говорят, знаете, что вот видите, уже когда дело дошло до Грузии и Украины, значит, мягко выражаясь, сказали, подождите, да? Но те люди, которые как бы более про европейской ориентированности и так далее, они более спокойно относятся в Армении и считают, что этот процесс совершенно нормальный, небольшие задержки возможны, хотя та же Украина не хуже, чем Албания или Хорватия в смысле демократических принципов, а Грузия имеет явное преимущество, потому что там и правительство, и практически весь спектр политических сил за интеграцию в НАТО. То есть вот как бы все это очень активно обсуждалось, даже на фоне наших вот напряженной ситуации. Но мне кажется, это очень важно понять, чтобы очень важно, чтобы в Грузии шли процессы, в особенности внутреннего развития, демократии, вот сейчас выборы парламентские, нам выгодно всем должно быть, чтобы они шли бы так, чтобы Грузия не выпадала вот из этих процессов интеграции НАТО. То есть, чтобы ее темп не снизился. Тогда, уверяю вас, даже если сегодня для Армении и Азербайджана не актуальна эта тема, допустим, получить статус там МЭП, как бы кандидата в члены НАТО, оно актуализируется немножко позже. Поэтому мы как бы должны все заинтересованы быть, мне кажется, чтобы Грузия на этом пути членства в НАТО достигла бы успеха.
Спасибо, Степан Григорян. Послушаем мнение Зураба Абашидзе. Я имею в виду тот факт, что Россия действительно как бы подавала результаты саммита как некую победу, как некое поражение Михаила Саакашвили в его стремлении привести страну в НАТО. Ваше мнение, особенно накануне выборов, ослабило ли это положение президента Саакашвили или никак не скажется на соотношении сил в Грузии? Зураб.
То, что касается, значит, влияния это на рейтинг Саакашвили, я думаю, что все-таки власти и сам президент хорошо, правильно преподнесли. Они умеют красиво, так сказать, предоставлять вещи, и пиар это у них, так сказать, козырная карта всегда. Так что я думаю все-таки, что они записали себе плюс, да.
Азатлык радиосу интернетте де динленир. Интернеттеки ünvanımız
www.azatlikradiosu.az.
Я напомню нашим слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток». Армения находится в сложной геополитической ситуации. Тут и застарелый Карабахский конфликт. Кстати, первый, напомню, первый конфликт постсоветской эпохи. И сложные отношения с Турцией, исторически сложившиеся недоразумения и трения. И пророссийская ориентация нынешних ереванских властей. Значит ли это, что для Армении отсрочка вопроса о грузинской заявке на членство в НАТО – это лучший из всех возможных результатов? Степан Григорян.
Ну, вы знаете, смотря о какой части Армении говорить. Ну, возможно, для действующих властей Армении, которые в основном руководствуются, например, в Карабахском вопросе принципом замораживания конфликта, по крайней мере, нам представляется, что им кажется, что это хорошо. В армяно-турецких отношениях очень жесткую линию ведут вот и бывший президент Кочарян, и сегодняшний Серж Саркисян. Очень жесткую концепцию, так сказать, пока не признает Турция геноцид армян, они против улучшения армяно-турецких отношений. Ясно, что вот с такой концепцией, если идешь, то действительно правильно. Армении как бы не очень выгодно, чтобы Грузия интегрировалась в НАТО, потому что интеграция в НАТО Грузии актуализирует выбор для Армении системы безопасности. То есть тогда перед Арменией она станет очень актуальной, эта задача, где мы должны быть. А сегодня как бы можно вот так в плавающем состоянии быть. Что касается другой части Армении, которая достаточно значительна, вы знаете, вот прошедшие выборы показали, что Левон Петросяна громадный авторитет в Армении. По разным оценкам 60-70% избирателей сейчас на его стороне однозначно. То есть вот эта часть Армении, она за улучшение отношений с Турцией без предварительных условий, без требования признания геноцида армян. Большая часть Армении сегодня граждан за уступки в решении Карабахского конфликта. А как это связано с НАТО? Очень просто. Если вы разрешаете эти вопросы, то автоматически Армения пристегивается к вот таким проектам, которые, скажем так, горизонтальные. Восток-Запад, в которых сегодня находятся и Грузия, и Турция, и Азербайджан. То есть для достаточно значительной части общества армянского вот это будет актуально сразу после вступления Грузии в НАТО или актуализации этого вопроса для Грузии.
Давайте послушаем мнение и азербайджанской стороны. Арастун Уруджулу, на ваш взгляд, на взгляд политолога, как вам кажется, вступление Грузии в НАТО произвело бы или произведет еще какие-то подвижки в соотношении сил вокруг карабахской проблемы? Повлияет ли это как-то на разрешение карабахской проблемы?
Я думаю, что вопрос разрешения карабахской проблемы проходит через демократизацию как Азербайджана, так и Армении. Прежде всего, оба государства, оба общества нуждаются полностью по правовым понятиям и тоже по морально-нравственным понятиям легитимной власти, которая имеет мандат от населения и которые могут вести переговоры честно, а не использовать карабахский конфликт как очень надежное испытание собственное внутриполитическое средство для борьбы за сохранение власти. Что касается вопроса интеграции Грузии в НАТО и влияния вот этого, этой интеграции на разрешение Карабахского конфликта, во-первых, я думаю, что, честно говоря, региональные, вопросы региональной безопасности Южно-Кавказского региона могут быть полностью решены исключительно после того, как все три южнокавказские страны будут интегрированы в евроатлантическое пространство безопасности. Кроме того, не должны забывать и то обстоятельство, что сегодня, к сожалению, регион экономически, в транспортном плане, коммуникационно полностью разделен. Он фактически сегодня разобщен на три разные государства и плюс внутри этих государств вот эти непризнанные территории.
Спасибо, Арастун Ройлу. И снова обращусь с вопросом к Зурабу Абашидзе. Сегодня уже ясно, что политический торг, который ведется вокруг членства Грузии в НАТО, включает в себя и судьбу Абхазии и Южной Осетии. Позиция Грузии в этом вопросе ясна, но, как известно, иногда в ходе торга приходится делать скидку с первоначальной цены. Что реально намерена делать Грузия в случае, если Россия пойдет на одностороннее признание этих сепаратистских образований? Зураб Абашидзе.
Ну, мое личное мнение, что Россия никогда не пойдет на признание. Даже вот у нас был телемост вчера, я несколько преувеличивая это сказал, что даже если весь мир признает Абхазию, Россия не признает, потому что это в корне противоречит государственным интересам самой России. Россия не пойдет на такой губительный для себя шаг и не откроет цепную реакцию, которая взорвет и Северный Кавказ, и даже, может, дальше. Так что, я думаю, сейчас наши абхазские коллеги и осетины тоже это прекрасно понимают. И вот эти думские слушания показали, что это было сделано для того, чтобы Грузию напугать, Запад напугать, еще кого-то, но Россия на признание не пойдет. Знаете, то, что Грузия вот так стремится в НАТО, ну, прежде всего, это из-за того, что нас привлекает цивилизационный уровень вот этого элитарного клуба государств. Мы считаем, что с точки зрения безопасности будем там лучше гарантированы. Но сама Россия подтолкнула нас в НАТО. Знаете, за все эти годы из-за силовой политики, которую Россия проводит в отношении Грузии, она нас выдавила в сторону НАТО. То есть она, Грузия от России отходила по той причине, что сама Россия своей политикой отталкивала ее от себя. Вот так я представляю. Ведь от добра добро не ищут, как говорит русская пословица.
Спасибо, Зураб, спасибо. Я обращусь еще к Степану Григоряну. Вот ведь почему. Рядом с Грузией как раз нет НАТО, но рядом с Арменией НАТО есть. Турция – член НАТО, сильный сосед за общей границей. Есть ли у армян чувство, о котором все время говорит Россия, что приближение НАТО к ее границам – это угроза безопасности страны? Чувствовала бы себя Армения безопасней, если бы Турция не была в НАТО? Или, может быть, наоборот, членство Турции в НАТО делает ее как соседа более ответственной и предсказуемой страной? Степан Григорян.
Я думаю, с точки зрения безопасности и политических целей, конечно, наличие Турции в НАТО, по идее, должно быть очень выгодно Армении, потому что это сдерживающий фактор НАТО для Турции. Но с точки зрения части армянского общества, действительно, к НАТО есть определенная настороженность, именно потому что в НАТО находится Турция. Вот. Мне кажется, что именно наличие Турции члена НАТО, это положительно. Более того, с этим связано, что мы всегда говорим, что буквально из государственных интересов Армении исходит также членство на Турции в Европейском Союзе. То есть вот это движение Турции к Европейскому Союзу, оно безусловно исходит из интересов Армении. Почему? Потому что Европейский Союз – это система ценностей и система требований, которые ставятся перед любым государством, и в том числе решение любых проблем с соседями мирными способами, поэтому это мощный сдерживающий фактор для нас также будет.
Спасибо. Я снова обращусь к Арастуну Аруджилу. Вот ведь какое интересное обстоятельство. Спор между Россией и Америкой идет из-за создания новой линии противоракетной обороны в Центральной Европе, Чехии и Польше. Об этом уже прозвучал один из наших ответов. Между тем, в игре остается и совместное использование Габалинской радиолокационной станции, предложенное Москвой. Вот что меня интересует. интересует, была ли хоть какая-то общественная дискуссия на эту тему в Азербайджане? Ведь такой вариант, совместное пользование этой радиолокационной станции, означал бы, что Азербайджан как-то втянут в совместную систему противоракетной обороны, не будучи членом НАТО. Но не лучше ли тогда просто попытаться вступить в эту организацию? Арасту Нуруджлу.
Да, вы знаете, это очень актуальная тема в Азербайджане, и как впервые вот это было предложено господином Путиным, когда начался разговор об американской противоракетной системе в Европе, и люди в Азербайджане воспринимают это, в общем-то, положительно, потому что Азербайджан в этом случае становится частью системы глобальной безопасности, особенно если вот этот вопрос будет согласован с Россией с одной стороны и западными державами во главе с Соединенными Штатами, с другой стороны. Естественно, это определенные гарантии безопасности Азербайджана. Я думаю, что и тогда руководство Азербайджана дало свое согласие на это. Но о вступлении в НАТО в Азербайджане, я уже как отметил прежде, к этому вопросу правящая элита в Азербайджане относится очень осторожно. Это имеет несколько причин. Одна причина – это, безусловно, Россия, которая, в общем-то, уже отреагировала на подобные попытки Грузии и Украины. В отношении Азербайджана Россия, безусловно, будет реагировать аналогично. И в Баку, к сожалению, в политической элите имеется довольно весомая группа промосковски настроенных политиков, хотя внешне это вроде бы как-то не проявляется. С другой стороны, у Баку есть, в отличие от Грузии и Украины, другая проблема в этом смысле, внешняя проблема. Это Иран. Как Иран будет реагировать на это? Между прочим, между Азербайджаном и Ираном за последние годы были заключены 3 договора, которые, в общем-то, обычно заключается между государственными союзниками, в том числе в военном смысле. И третий момент, я думаю, что это тоже играет очень немаловажную роль для правящей элиты в Азербайджане. НАТО базируется на системе ценностей. Демократия, гражданское общество, общественный контроль над вооруженными силами, разделение власти и так далее. Что, в общем-то, явно не устраивает бакинские власти. Я думаю, что именно по этим всем соображениям в Азербайджане вступление в НАТО относится весьма и весьма сдержанно. Кстати, по сей день в Азербайджане только некоторые оппозиционные силы, особенно партия Мусават и некоторые неправительственные организации открыто, значит, выступали за вступление Азербайджана в НАТО.
Спасибо, Арасту Нуруджлу. Зураб Абашидзе, я с вас начал, вами и закончу. Арастун Уруджлу какое-то время назад сказал, что в отличие от Украины, где много противников НАТО, в Грузии по всем опросам подавляющее большинство населения за вступление в НАТО. Но как быть с населением Абхазии и Южной Осетии, которое никогда не было покрыто опросами, да и в кармане у них российские паспорта? Зураб Абашидзе.
Ну, это, конечно, вопрос непростой. И я повторяю, что, так сказать, наша вот такая ориентация на НАТО, это продиктовано вот определенными, так сказать, соображениями, связанными с российской политикой, а результат вот этой политики – нерешенные конфликты в Абхазии, в первую очередь, в Южной Осетии. У нас сейчас окончательного ответа нет в Грузии, да, я думаю, и в Брюсселе тоже нет, и нигде нет. Как в ближайшее время будут развиваться события вокруг Абхазии и какие новые нюансы появятся во внешней политике России с приходом нового президента. Мы бы хотели, конечно, видеть более такую прагматичную, более позитивные изменения в наших взаимоотношениях, и в этом плане очень большие ожидания. Но, к сожалению, за последние 8 лет российско-грузинские отношения больше ухудшились, чем это было в 90-е годы. Вот эти конфликты практически загнаны в тупик, и, ну, определенную, так сказать, ответственность за это грузинская сторона несет, но я думаю, что все-таки большая часть здесь как медиатора это за Россией, ну, и с учетом того, что все-таки стабильность – это такое сакральное слово господина Путина, я думаю, что это преемственно он передаст новому президенту, он попытается, так сказать, наверное, к этому слову прибавить и кое-что новое. Может, это будет такое слово, которое и нам тоже подойдет, и наши взаимоотношения сдвинутся вот с такой критической стадии.
Ну что ж, Зураб Абашидзе, мне ваш оптимизм по душе. Надеюсь, что будущее покажет, что вы были правы. Наше время истекло. Передача «Кавказский перекресток» подходит к концу. Мне остается только напомнить имена наших гостей. В бакинской студии на наши вопросы отвечал руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу. Из Армении с нами своими мыслями поделился директор Центра глобализации и региональных исследований, доктор политических наук Степан Григорян. А наш тбилисский участник – это дипломат, политический аналитик Зураб Абашидзе, бывший посол в Москве и посланник Грузии в НАТО. Ну что ж, составители ведущих этой передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Азатлык радиосу интернетте де динленир. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu dəfəki qaynar xəttdə. Bakının harasında telekanalları tutmaq olmur.
Bu antenina süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrejen deyirlər. Başladı qırğır, başladı qaçmağa.
Yox, yox, qoydu, baxdım. Belə baxın.
Ne derdi bu?
Rayona gedəndə uşağınızı metrikasında götürün. Yoxsa...
Bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var. Deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur.
Əlavə işıq pulu borcu ilə nə etməli? Bakıda binaların çoxunda restorasiya işləri gedir. Bura mədəni, tarixi əhəmiyyətli binalar da daxildir, iri prospektlərdə yerləşən yaşayış binaları da. Düzdür, bir tərəfdən şəhərin siması dəyişir. Ancaq bu bərpa işləri qurtarmır ki, qurtarmır. Yenicə təmirdən çıxmış filarmoniyanın indi də yerləşdiyi bağda yenidən qurma işləri başlayıb. Təbii ki, bütün bunlar həm bəzi yerlərdə əhalinin gediş-gəlişini çətinləşdirir, həm şəhərdəki tozu artırır, həm də yenidən qurma işlərinə ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün xərclənməsi barədə suallar yaranır. Nə isə, bina fasadlarının təmiri barədə ayrıca reportajımız olacaq. İndiki söhbətimizin mövzusu isə biraz fərqlidir. Şıdırğı rekonstruksiya işləri gedən, evlərin balkonları dəyişdirilən məkanlardan biri, Heydər Əliyev prospektindən bir neçə zəng almışıq. Sən demə, bu təmir işləri sakinləri televiziyasız qoyub. Vüsalə Əlibəylinin reportajı bu haqdadır.
Göstərmir, yeni
göstərirdi. Bu antenina süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrejen deyirlər. Başladı qırğır, başladı qaçmağa.
Yox, yox, qoydu, baxın. Belə baxın.
Ne derdi bu?
Heydər Əliyev prospektində yaşayan Azad Zəkiyev 2 aydır xarici telekanalların üzünə həsrət qalıb və yerli telekanalları bu səslə seyredir. Antenasız qalmasının səbəbi isə budur.
Heydər Əliyev prospektində olan 5 mərtəbəli, 3 mərtəbəli binalar var. Onlara kosmetik təmir iş aparırlar. Atalar demişkən, üstü bəzək, altı təzə ilə.
Heydər Əliyev prospekti 73-də bəzi binaların üstündə antenaları görmək olar. Azad Zəkiyev deyir ki, yəqin ki, onlar müvəqqətidir və tezliklə söküləcək. Onun isə bu cür müvəqqəti anten quraşdırılmasına da imkanı yoxdur.
Kim özü çıxarda bildi, imkanı oldu, çıxartdı. Mənim kimi qoca əfəl adamlar çıxarda bilməyənlər üçün özləri çıxartdılar. İndi damın təmiri qutarıb, anten birləşdirməyə icazə vermirlər.
Bu hal istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır. Kim çıxarıbsa, o da quraşdırmalı və istehlakçılardan üzr istəməli. Yeri gəlsə, kompensasiya ödəməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu qanun pozuntusudur.
İstehlakçının tələbinə uyğun iş görülməlidir. İstehlakçılar bunun müqabilində binaya verdikləri pulun müəyyən hissəsini geri almaq hüququ var.
Antenasız qalan və 2 aydan artıq müddətdir ki, televizora baxa bilməyən təkcə Azad Zəkiyev deyil. Heydər Əliyev 73/5 saylı binanın sakinlərindən çoxu bu problemlə üzləşib.
Əlbəttə istəyərdik ki, antenalarımız olsun, başqa dövlətlərin piridaçalarına da baxaq. Qurmaq istəyirik, qura bilmirik. Deyirlər ki, qursa çıxaracaq.
O binada var neçə dənə antena.
Bəs o binə də olar? Bizim bina niyə olmaz?
Artıq 3 aydır ki, televizora baxa bilmirəm və heç nə haqqında məlumatım yoxdur. Antenamızı sındırıblar. Söz veriblər ki, kabel televiziyası olacaq. Amma nə vaxt olacağı məlum deyil. Mən zəng etdim, dedilər nəticə ayın axırı bilinəcək.
Sakinlərin haqqında danışdığı özəl kabel televiziyası bir şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, Nərimanov rayonunda kabel televiziyasının quraşdırılması işi gedir. Amma hələ qoşulma yoxdur. Sifarişi isə binalarda verilən elanlarla vermək mümkün olacaq. Kabel televiziyasına qoşulmanın haqqı isə belədir.
Qoşulma haqqı 6 manat, aylıq abunə haqqı 9 manatdır. 20 metr kabel şirkətdən pulsuz olaraq, əgər 20 metrdən artıq lazım olsa hesablanacaq. Hər artıq metrəsini 30 qəpə ödəyəcəksiniz.
Antenasız qalan Azad Zəkiyev kimi bir çox sakin kabel televiziyasının əleyhinədir. Deyirlər ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alırıq. Onunla necə dolanaq? Sakinlər də istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən Eyüb Senov da təklif edir ki, mərkəzləşdirilmiş bir anten quraşdırılsın. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov bu məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Sərəncamla, deməli, restavrat olmuş bütün binalarda, respekt baxan hissələrində heç bir əlavə balkonlarda, pəncərələrdə heç bir əlavə şey quraşdırıla bilməz. Əgər krosn antena da nəzərdə tutulsa, krosn antena deməli binanın damında birləşdiriləcək, bir dənə olacaq, bir yerə paylanacaq. Hətta antenlər onsuz da bu İli boy yerdə tutmanı tutur, o bir tərəfdən də tutur. Pəsə damda biri yenə quraşdırılacaq. Adi bizim Azərbaycan verilişləri üçün.
Lakin Sabir Həsənov belə bir qurğunun nə vaxt quraşdırılacağı hələ məlum olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə quraşdırıldıqdan sonra isə sakinlərlə müqavilə bağlanacaq və vergi ödəyib ödəməyəcəkləri də sual altındadır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Ailəsi ilə birlikdə ölkə daxili səyahətə çıxanların nəzərinə, uşaqlarınızın doğum haqqında şəhadətnaməsi üstünüzdə olsun. Niyəsini qaynar xəttdə bu günlərdə Gəncədən Bakıya qayıtmış Ruzanla danışır.
Gəncədən qatarla Bakıya gələndə uşaq əlimizdə bizi saxladılar ki, bəs siz gedə bilməzsiniz, çünki sizin uşağın metrikası yoxdur. Sizin pasportlar olsa da uşağın da mütləq metrikası olmalıdır və biz bilmirik bu sizin uşağınızdır, sübut eləyin ki, uşaq sizindir. Metrikasız getmək olmazsa niyə avtobusla icazə verirlər? Çünki biz Bakıdan Gəncəyə avtobusla getmişik, nə bizdən pasport istəyiblər, nə uşağın metrikasını istəyiblər. Bəs niyə ona görə ki, uşağı oğurlaya bilərsiniz, başqasının uşağını qaçıra bilərsiniz? Başa düşmədim, uşağı qatarla qaçırtmaq olmaz, deməli avtobusla Azərbaycanda uşağı qaçırmaq mümkündür, qatarla yox. Yəni, bir də yaxı uşağı qaçıran maşını da tutub gedə bilər. Yəni, niyə qadağa qoyulur, məlum deyil. Ya qadağa qoyulursa, onda zəhmət olmasa bütün avtobusa da qadağa qoysunlar, biz də bilərdik, metrika götürərdik məsələn. Bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var, deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur. Onun üstündə qatar bələdçisi deyir ki, güya onu 4 aylığına işdən kənar eləyiblər. Kimisə uşağın metrikası olduğu üçün, olduğu halda yola bıraxdığı üçün.
Ruzanla Gil sonda məcbur olub biletlərini geri qaytarıblar. Bakıya avtobusla qayıtmalı olublar. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən Nadir Əzməmmədov deyir ki, bu qayda yeni deyil. Səyahət vaxtı az yaşlı uşaqların sənədləri üstündə olmalıdır.
Yox, bilet alandı, ona deyirlər ki, qatara girəndə sənədi üstünüz olsun. Belə bir şey var. Sənədsiz olmaz. Çünki bir hadisə baş verəndə artıq onlar tapa bilmir. Əgər sənəd olmasa nə bilet satılır, nə qatara minə bilər. Əgər bilet alıbsa, gəlirsə sənədi üstündə yoxsa onu buraxmırlar qatara.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da bildirir ki, qatarda uşağın sənədinin tələb olunması tam normaldır. Ancaq sual doğuran bu tələbin bütün hallara tətbiq olunmamasıdır.
Deyirlər, ruhsat edilmiş, biz yazılmamış qanun var. Hələ nə istəyir, Nəqliyyat Naziri öz qanunu eləyir, Nəqliyyat Naziri Dəmir Yolu öz qanunlarını həyata keçirir. Bu düzgün deyil. Yəni, ölkədə bir qanun olmalıdır, amma o qanuna riayət olmalıdır.
Yəni, Yusif müəllim, hara gediriksə, istər avtobusdan, qatarla, uşağın sənədi üstündə olmalıdır, belə çıxır, hə?
Yəni, burada bir məsələ ondan ibarət insanın öz üzərində olmalıdır. Yəni, olmalıdır. Ancaq burada buna görə insanı cəzalandırma olmaz. Çünki adımızın qanun vericində bu qəbul olunmayıb. Bu, nəqliyyatla gəlibsə, bunun üzərində sənəd yoxsa. Yəni bu ancaq Gəncədən Bakıya gələ bildi. Qanunvericilikdə əksini tapmalıdır. Deməli bu qanunvericilikdə əksini tapmadığına görə onun nəqliyyatdan gələ bilirlər.
Yəni burada... Yusif müəllim, bizdə yəni qanunda dəqiq göstərilməyib də, hə, ki uşağın sənədi olmalıdır, olmamalıdır.
Yəni qanunda olsaydı bu hamı şamil olmalıdı. Həm nəqliyyat, həm avtobus, həm də rəyiq qataraq. Böylərdən şəxsiyyət kağızdan alırlar ki, yəni bir hadisə baş verəndə onlar tez bir informasiya alsın ki, kim problemi yaradıb. Ancaq burada uşaqlar, yəni köhnə qatar partadandılar. Onlar uşaqlardan istifadə eləməklə o insan valideynləri müəyyən hüquqlarını pozmuşlar. Həm də uşaq hüquqlarını pozmuşlar.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəqliyyatda biletsiz getmə, sənədsiz sərnişin daşımaya görə konkret cəzalar nəzərdə tutulub. Ancaq məhz uşaqların sənədinə dair müddəa yoxdur. Ruzanna isə bu məsələnin Çexiyanın paytaxtı Praqada necə həll olunduğundan danışır.
Biz Çexiyədə yaşayanda elə olurdu ki, yoldaşım bizsiz, sənədsiz gedib bileti alırdı başqa şəhərə getmək üçün. Ya gedirdi bir neçə nəfər başqa şəhərə gəzməyə getmək istəyirdiksə, gedirdi, deyirdi, mənə ailəvi bilet verin. Yəni, özü tək gedirdi və heç bir sənət də özü ilə götürmürdü. Elə ailəvi bileti alırdı, onda çünki daha ucuz başa gəlirdi. Heç bir sənət göstərmədən, bələdçiyə yalnız bileti göstərməklə istədiyimiz şəhərinə, yəni ölkə daxili nəqliyyatdan istifadə etməklə istədiyimiz şəhərə gedib gəlirdik.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Qaynar xəttdə dinləyicilərdən əlavə qaz, işıq, su pulu borcu almaları barədə şikayətlər gəlir. Biz həm Qaynar xəttdə, həm də Azadlıq Radiosunun digər verilişlərində bu problemləri ayrı-ayrı vaxtlarda işıqlandırmışıq. Ancaq oxşar şikayətlərin arası kəsilmir. Yadınızadırsa, bu ilin əvvəlində əhalinin sosial hüquqlarının bərpası koalisiyası da yaradıldı. Məqsədi, əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişmək olan bu koalisiyaya biz bu şikayətləri yönəldirik, daha dəqiqi Azad İstihlakçılar Birliyinə. Ancaq həmkarım Vüsalə Əlibəyli bir daha həmin şikayətlərin bir neçəsini araşdırmaq qərarına gəldi.
Bu reportajda elektrik enerji sahəsində baş verən bir neçə problemlə tanış olacaqsınız. Birinci hal, istehlakçılara yüksək məbləğdə borc pulun yazılmasıdır. İkinci hal, sayğacın mühürünün açılması ilə əlaqədardır. Xırdalan şəhəri yaxınlığında Mexikalon yaşayış massivində yaşayan sakinlər onların hesabına yazılan işıq pulu borcunun dərdini çəkirlər. Bu borc da hər sakin üçün təxminən 100 manatdan yuxarıdır.
250 şirvan pul yazır, 250 şirvan mən harada işlətmişəm onu, bunu götürüb özləri yer, cəmaatin belini yazır.
Bir aya mənim üstümə yazıqdır 520 kilovat. Mən müəssisə işlədirdim. Nə işlədirdim ki, mən 500 kilovat işıq yandıraydım.
Çörə düşürmür, bir şey eləmir. Keçmişdə işıqın pulu azdı. Hökumətin qanunu sonra qanun çıxartdı, artıq oldu. Ona da gətirdi, sayğac qoşdu.
Bizim onlara pul vermişik 150 kilovatını. Sayğac qoyulandan bu yana mənim deməli köhnə pulla bir şırbandan o ana çıxmayıbdı. Bununla hesablasam onlar borclu qalır mənə.
Onlara yazılan əlavə borcdan şikayət edən sakinlərin çoxsunun qəbzləri əlində idi. Qəbzə vurulan pulun miqdarı 3-5 manat arasında dəyişir. Sayğac olmadığı bir vaxtda niyə görə məhz bu miqdarda pul ödədiklərini isə belə əsaslandırırlar.
Ümumi qayda şəhərdə nəcil, nə qədər verirək, biz o qaydada 1 şirvandan dedik. Sonra dedik ki, 2 şirvandır. Təqdimiyyətimiz var, kağızımız var.
Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev deyir ki,
o məbləğ heç cür borcu ödəyə bilməz. Bu bir mənalıdır. Metodik hesabat üsulunda elektrik enerjisinə görə otaqların sayı götürülür. Orada da minimal ödənişin miqdarı həmin illər üçün indiki pulla haradasa bir 8-10 manat arasında olmalıdır. Bu bir otaqlı ev üçün idi hələ ya.
Mehkolon sakinlərindən Qəhrəmanov Telman və Rızaev Şənli isə 2002-2005-ci illərdə Xırdalan elektrik şəbəkəsinin nümayəndələri, yəni işıq pulu yığanlardan da şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, ödədikləri pulun yalnız bir hissəsi elektrik şəbəkəsinə təhvil verilib. Aidiyyatı orqanından isə onlara deyilib ki,
deyir o mənlik deyil.
Onu tapdı İran pulunu.
Hə, onu tapdı, ona pulu. Mən niyə alacaq?
Yüz neçə manat da mənim oğlumdan, o çekləri oraya yatırmayıb, pulunu verməyibdi. Orada tapdım, rəisin yanına getdim, o da deyir, Mən neyim, mən hardan tapım? Get tap onu pulumu deyir al ondan.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev sakinlərin bu iddiasını ittiham adlandırdı və dedi ki,
əlbəttə ki, yəni bu heç bir qanunda yazılmayıb ki, sən nəzarətçiyə pul verməlisən.
Lakin Mehqalan əhalisinin səsinə səs verən tapıldı. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri.
53 manatlıq yerində 2 manat oturursa, o halda müraciət edərsən bizə. Yəni istehlakçının haqlı olduğunu mən özüm görsəm, mən onu sübut edirəm.
Düzdür, sakinlərdən hələ işıqsız qalanı yoxdur. Amma bəzilərindən borclarını ödəmək tələb olunur, bəzilərinə də güzəştlər təklif edilir. Dəstə Hüseynova da güzəşt təklif edilənlərdən biridir.
Mən niyə gizlədirəm? Deyiblər 160 sirvandır o, 160 sirvan. İstəyib 30 sirvan istəyib, 25 sirvan istəyib. Demişim yoxumdur. Pensioner adama mardan verim ha.
Elə bir praktika istifadə olunur. Abonent borcunun gəlib yəni şəbəkə baş idarəsində abonentlərin şikayətləri komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu komissiyaya müraciət edə bilər, o borcun yenidən baxılması ilə bağlı.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev belə deyir. Ələkbər Ağasıyev isə bununla razılaşmır. Deyir ki, güzəşti pul mənasında deyil, vaxt anlamında etmək olar.
Hesabat qanunu aparılıbsa və bu borc qanunu hesablanıbsa, qəpiyinə qədər düzdürsə, burada hansı güzəştdən söhbət edə bilər? Bu güzəşt adı altında, hörmət adı altında bu rüşvət sadəcə olaraq. Güzəştlər bilirsiniz də 2002-ci ildə amsa ləğv olundu.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə bu halda borc iki yola silinə bilər. Ya rüşvət almaqla, ya da qeyri-qanuni hesablanmaqla. Birinci halda hər ikisinin, ikinci halda təchizatının məsuliyyəti var. İkinci problem sayğacın möhrünün açılması ilə əlaqədardır. Təqribən 40 yaşı olan sayğac öz sahibinə az qala 400 manat cərimə qazandıracaqmış. Hadisəni Nərimanov rayon sakini Bəybala Hacıyev nəql edir.
Şot çıxı vaxtla bizə də köhnə şot çıxdı. Möhürləri yerində, şüşəsi ki, qayıtdı ki, buna müdaxilə olub, akt yazdı, tərtib elədi. Düz mənə yaz günə, daha hər şey normal yerində, uzağı, yəni ki, bu ölkə məhkəməsi var, ayrı idarələr var. 400 manat mənə cərimə yazdı.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevi bu problemdən xəbərdar etdi. O istehlakçının evinə gedib sayğacı ilə maraqlandı. Bizə bu haqda məlumat verən Ələkbər Ağasıyev deyir ki, yoxlayıb və belə nəsiyə gəlib ki, alt qapaq və dövlət möhürü də yerindədir.
Dedim mən sabah, yəni dünən üçün lazım olan yerlərə yazışmanı aparana qədər heç kəsi evə buraxmayın, sayğacın ekspertizə getməsinə imkan verməyin ta ki mən yazışmanı eləyib özüm burada iştirak eləməyənə qədər. Dedilər yaxşı.
Lakin 2 gün sonra istehlakçı Bəybala Hacıyev ilə əlaqə yaratdıq. O bizə bildirdi ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyasından gəlib sayğacı aparıblar.
Baş idarəyə getdi, laboratoriyası var oran. Bizim də iştirakımızla getdilər ora. Sonra yoxladılar orada. Baxdı ki, tam hər bir şey yerindədir.
Bəs niyə əvvəldən sizə ittiham edirdilər ki, açmışsınız möhürü?
Bunu rayon şöbəsi bizə ittiham edir.
İstehlakçı onu da qeyd etdi ki, baş idarədən gəlib yeni sayğac quraşdırıblar. Bakı Elektrik Şəbəkəsindən Rəhman Səmədovun sözlərinə görə əvvəlcə yoxlama aparılıb və 243 manat 12 qəpik cərimə təyin edilib. Sonra Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyası rəy çıxarıb ki, hər şey qaydasındadır. Sadəcə sayğacın istismar müddəti qurtarılıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsinin yoxlamasından keçməsinə baxmayaraq Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev heç də hər şeyin qaydasında olmadığını deyir.
Dedim baba mən burada falan şeyi hiss edirəm. Əlamətlərini də dedim olaraq mən. Tacə dedim yaxınlaşın sayğaca. Mən burada görsə deyəcəm ki, sayğac 3 sənədən sonra özünü necə aparacaq? Dedilər özün göstərdi. Və mənim fikrimcə sənədlərimi araşdırdım. Axırıncı dəfə bu sayğaca müdaxilə olunub bu ilin yanvar ayında və təzədən yeni möhür vurulub ona. Maneviyyəsi bilavasitə nəzarətçi ilə əlaqəyə girərək edir, özü yox. Hər ikisi qanun pozuntusuna yol verir və daha çox məsuliyyəti daşımalıdır vəzifəli şəxs.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə istehlakçı bir qanun pozuntusuna öz xeyrinə yol verirsə, həmin o enerji çatışmamazlığı digər istehlakçının hüquqlarının pozulmasına aparır. Digər tərəfdən elə həmin istehlakçının da nə vaxtsa yenidən həmin problemlə üzləşə biləcəyi istisna deyil.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM 101.7 FM
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Alo, adım Ceyhundur, fikrim bildirmək istəyirəm. Bu, əgər yaxşı yaşamaq istəyirsənsə, gərək qalan ayrı adamları satasan ki, onlar məhv olsunlar, sən amma yaxşı yaşayasan. Ayrı variant yoxdur. Azərbaycan da o istiqamətdə inkişaf eləyir.
Mənim sualım budur. Niyə görə bu gizli yolla qazanılmış pulların amnistiyasını eləyirlər, amma cəmadın halal verdiyi bankilara qoyduğu pulları qaytarmırlar? Niyə görə? Haçan qaytaracaqlar bunu? Sağ olun.
Alo, adım Zahiddir. Mən Azərbaycandakı gedən proseslərlə əlaqədar zəng eləyirəm. Azərbaycan xalqı necədirsə, elə də ölkədə hakimiyyəti var. Hakimiyyəti günahı yoxdur. Elə hakimiyyət necədirsə də, elə xalqın özü də elədir. O 3% əhali, o mədəni, inteligent səviyyəli adamlar, onlar da Azərbaycandan çıxıb getməkləri məsləhətdir. Yoxsa onlar da burada dənləyəcəklər, var ki, onlar da ən hasandır, bunlara görə heç mübarizə aparmamaq, çıxıb buradan getmək. Sağ olun.
Salam, mən Səmət Amad olaraq qulaq asıram. Xayiş edirəm aşağıdakı problemlərə dair veriliş hazırlayısınız. Belə bir təsirat yaranır ki, ölkədə idarə edən yoxdur, ölkədə baş verənlər heç bir məntiqə sığmır. Ölkədə neft və tikinti bumu deyil, məhz özbaşınalıq bumudur. Hardadır şəhərin ümumi planı, çox mərtəbəli tikililər, az qala bir-birindən bir metr aralıda, keyfiyyəti aşağı səviyyədə uşaq meydançaları olmadan tikilir. Keyfiyyəti aşağı olan hansısa bir bina aşanda isə dövlət məmuru gəlir və televiziya münasib müsahibəsində deyir ki, yıxılan 9 mərtəbəli bina qanunsuz tikilmişdir. Belə sual ortaya çıxır. 9 mərtəbə ucalan zaman qanun çeşikləri harda edirlər? Nəyə görə binaların keyfiyyətini yoxlanılması məhz belə hadisələrdən sonra başlanmalıdır? Bakı şəhərində yollar bərbat vəziyyətdədir. Bəzi ərazilərdə ancaq yüksək çəkidə malik olan ciplərlə hərəkət etmək mümkündür. Əvəzində isə yüz minlərlə dollarlıq işıq və səs effektləri ilə şəlalələr ucaldılır. İnfrastruktur bərbat vəziyyətdədir. Əvəzində isə bəzi məmurlar bizi olimpiya oyunları keçirən ölkələr sırasında görürlər. Qiymətlər gündən-günə artır, əsasən bayram qabağı. Bunun da səbəbi insarçılar, yüksək gömrük rüsumları ölkədə istehsalın aşağı səviyyəsidir. İnsarçılar hansı qiyməti istəsə onu da qoyur. Müqayisə üçün banan burada Moskva kimi megapolisdən 5-6 dəfə ucuzdur. Bunun da səbəbi Azərbaycanda banan biznesinin bir nəfər tərəfindən idarə olunmasıdır. Nəyə görə yol polisinin maaşı 600-700 dollar ola bilər, müəllimin və ya tibb işçisinin maaşı isə yox. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, yol polisləri dövlət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir, müəllim və tibb işçiləri isə elə də keçinə bilər. Orxan.
Salam, mələkim, Azadlıq radiosu. Siz narahat edən həkim psixoloq Əhmədov Aydındır. Mən məsələ ilə əlaqədar sizə zəng eləmişim ki, bürokratiya məsələsi ilə əlaqədar qabaqlarda da var idi bu məsələ. Amma indi mən demək istəyirəm ki, bax, müxtəlif yerdə ərizəni vermək istəyirsənsə, müəyyən çətinliklərlə, yəni bir baş ərizəni elə belə verirsən, bir baş ki, qeydiyyata salmaq üçün də qeydiyyata salanda buna biraz başqa cür yanaşırlar. Və hər bir bəhanə ilə istəyirlər ki, o ərzəni qeydiyyata salmasınlar.
Beybutov sistem. Mənim sualım odur ki, biz bu məmurların yediyi pulları deyil, məmurlar pulları yedir. Mən bilmək istəyirəm, bu məmur deməklə onlar bu işi düzəldirlər. Bu məmurların dəqiq adları qoy deyilsin. Bəlkə onların dəqiq adı deyiləndən sonra onu kim yediyini özü hiss eləyər. Ümumiliyyədə deyəndə məmurlar, onlara heç mənə bu dəlalət eləmir. Filan məmur pul yiyir, rüşvət, yəni dövlətin malını yiyir.
Ələskər, Azadlıq radiosu vasitəsilə özümün və sayısız hesabsız aşağı təbəqə adından Nəxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyinə yasların təmtəraqlı keçirilməsini qadağan etdiklərinə görə minnettarlığımı ve teşekkürümü bildiririm. Ne büyük ve aparılması həddindən ağır əzab vəziyyəti olan yükü Naxçıvan əhalisinin çinlərindən götürdülər. Kaş bir belə ədalətli qayda Azərbaycanın hər yerinə şamil olaydı. Çox sağ olun.
Mənim adım Rauf Əzimovdur. Bu küçələrə qayı tərəfindən nişanlar, yan ızdaqlar qoyulur. Elə götürək 3-cü mikrorayonun bazarının qarşısı. Orada nişan var ki, 100 metr məsafədə maşın saxlamaq olmaz. Bu işarəni qoymaqla qayı özü-özünə hörmətsizlik edir. Çünki bütün maşınlar bütün günü ərzi orada saxlayırlar. Ondan başqa orada da astanovka düzəldiblər. Astanovkanı da eləyiblər tara ambarı. Yeşiklər, kartonlar, zatlar yığırlar. Sovet hökuməti vaxtında siqnal qəti qadağan idi. Heç olmasa Sovetdən qalan yaxşı cəhətlərin qarşı saxlayırlar indiki vəziyyətə kimi. Əksinə küçələrdə siqnal səsindən getmək olmur. Maşınlar da harada ızdaq var orada da saxlayırlar. Qadağan edici ızdaqları nəzərdə tuturam. Yaxşı olardı ki o ızdaqların bir çoxunu qayı çıxartıydı.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.